dantzea protagonista datosan minutuetan develop lehiaketaz arituko gara Rosi Barretxena, egunon.
Egunon, bigarrenez egingo da lehiaketa hau Bilbon urtarrilean jardunaldi eta sari gehiago egongo dala, emondabe jakiten, jarduera gehiago be antolatu dira. Develop izeneko dantza alkartea da antolatzailea eta sustatzaileak BBK, Bilboko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia. Lehiaketa honen helburua dantza klasikoko talentu gazteak aurkitzea da eta euren ibilbidea bultzatzea. 10 eta 19 urte arteko dantzariek nazioartean entzute handia daben ikastetxeetan bekak eta egonaldiak lortu leikiez era honetara. Develop dantza alkartearen barruan dago Igor Jebra, Bilbotar dantzari ospetsua, edo Jone Goirizelaia, Ola eta Balet alkarteko zuzendaria be, biak dira ekimen honen sustatzaileetariko batzuk. Eta Jone Goirizelaia daukagu geugaz, egunon.
Egunon.
Esan behar dugu, urtarrilean egingo dala, bigarren develop dantza lehiaketea, baina zabalik dago ez da, izena emoteko epea, zelan doa?
Bai, epea zabaldu zen urrien, nahiko ondo doa, jendea ja apuntatzen ari da, igez kopuru nahiko esangurantzua izan genuen, iaia 300 pertsona parte hartu zuten, espero dugu gutxienez pasan urteko kopurura llegatzea, ez bakarrik hori, baizik haunditzea, eta bueno, izenak emoten ari dira. Aurten ere beste gauza bat berri bat daukagu, aurten egun bat gehiago daukagu lehiaketa egiteko, zelenengo egunean Lifar saria eukiko dugu. Lifar san dantzari ospetsua, Parisko operako baleteko zuzendaria eta lehenengo izarra, eta orduan bere gauzak kontatzeko eta saltzeko eta dago fundazio ban, eta fundazio horrek aurten sari berezi bat emongo duela, Lifar saria esaten ari dodana, eta horrek diru kupurua dauka, baina baita ere aukera Parisera joateko. Orduan oso pozik gaude aukera hori daukagulako, horrek emoten dozkuna da beste modu batean baleta ekartzea Bilbora, eta bueno, pues oso importantea da Lifar Fundazioarekin batera zerbait egitea.
Urtarrilaren 22-25 bitartean egingo da Bilbon, bigarren lehiaketea. Gogoratu eguzu, Jone, zer dalata emon zenduen pausu hau, zerk bultzatu dut zuen igez lehiaketa hau antolatzera?
Bueno, aspalitik ibili ginen, horreri bueltak emoten, ez? Pentsatzen genuen, oso importantea zala ikasketak egiten daudenei laguntza emotea, eta baita ere ez laguntza, posiblea zala beste modu batean eta beste toki desberdinetara joatea, eta hori aurrera eramateko pentsatu genuen beste gauza desberdinen artean lehiaketa egitea, eta bueno, hasi ginen proiektu honen inguruak aztertzen, nondik norakoa pentsatzen. Ikusi genuna zan instituzio desberdinetatik eta baita ere BBK-ko fundazioetatik ezegoela inongo arazorik babesa moteko, ikusten zutelako oso interesgarria zala, eta gero hasi ginenean antolatzen ikusi genuen toki askotako laguntza geneukala, eta egonaldiak egiteko aukera oso importanteak eta zabalak jasotzen hasi ginenean, pentsatu genuen, alde batetik sariak emotea, egonaldiak bideratzea, eta batez be, dantza ekartzea Bizkaira, Bilbora, Euskal Herrira, eta azaltzea Bizkaiko, Bilboko eta Euskal Herriko jendeari, zelako gauzak egin aldira dantzaren bitartez, eta zelako aukera dauzen. Hori guztia forma emanez, sortu zan lehiaketa, eta igezaz eginen, eta orten, bigarren ideziñoa egingo dugu.
Uh-huh. Eta igazkoaren balorazio ona, ez, Jone?
Bai, gai desberdinak dauzkaguz, eta igez, geratu ginen apurbet gogoarekin, euskal dantzaren presentzia gutxi egon zalako, aurten nahi duguna da hori indartu, ze beste disiplina guztietatik jendea dator eta toki askotatik gainera tortzen ari dira inskripzioak, baina gureak, hau da, gure dantzak, eta gure dantzak kontutan izan behar duguna da, balet klasikoaren oinarrian daudela gure pausoak, bat ez be ziberoko dantzariek egiten dituztenak, baina oinarri klasikoetan daude, nahi duguna da horren inguran zerbait egitea, ia urten lortzen dugun.
Lehen aitatu dugu, bigarren edizioak Lifar saria dakarrela, barritasun lez. Bestela, lehiaketan ohiko kategoriak egongo dira, ez da? Adin tarteren araberako kategoriak, Jone?
Bai, kategoria desberdinak daude bakoitzaren edadearen arabera, eta gero badaude bere taldeko kategoria desberdinak. Eta, segun ze edadean zauden, egin behar dituzu gauza desberdinak, alde batetik umeak ez dute egin behar bariazin hori, bakarrik, koreografia bat egin behar dute, baina ja nagusiak direnek, adibidez bi koreografia landatu beharko dituzte, alde batetik klasikoa puntarekin eta neskak eta mutilak repertorio klasikoetik oinarrituta, eta gero ikusteko zelako trebezia dekien beste koreografia bat beraiek nahi dutena, ez? Edo garaikidea, edo neoklasikoa, edo bakoitzak nahi duena, orduan nolan epaimahaiek ikusten dutela alde batetik klasikoa nola egiten duten, eta gero zelan mobitzen diren beste mundo desberdinetatik. Eta batuketa egiten da, eta horren arabera media, eta horren arabera klasifikazioa da.
Uh-huh. Nortzuk osotuko dabe epaimaia, eta zelangoak dira gainontzeko sariak? Lifar sariak aipatu duzu Parisera joateko erea eskainiko dauala, sari gehiago izango da, zeintzuk izango dira?
Epaimaiak igez etorri zirenak izango dira, goi mailako dantzariak izandakoak eta momentu honetan badaude danak agintzen toki desberdinetan, eta ikusten genuen ezala behar aldaketarik egin, eta beraiekin harremanetan jarri ginenean esan zozkoen oso ondo ibili zirela eta pozik, eta orduan ezekiela ez eukatela inongo arazorik etortzeko, eta horrek jarraituko dira gugaz. Eta gero, beraiek planteatzen dituzte, zelan egin behar diren gauzak. Alde batetik puntuatzen da ejekuzioa, bestetik koreografia, bestetik habilidadea, bestetik, posizioak eta nola egiten dituzten, eta gauza guztiak baloratzen dira, eta horren arabera egiten dute media bat, eta horre, taratzen dira emaitzak. Esan behar dudana da, igez, alde batetik kumen taldean, oso zaila izan zan aukeratzea, zeneko parekatuak izan ziren, de hecho, maila desberdinetan, pertsona bi berdinketa lortu zuten, orduen, pentsatzen genuna zan, guztiei zera motea, eta gero baita ere, importantea da esatea, badaudela aukera, naiz eta saria ez hartu, naiz eta klasifikazioan ez geratu goi postuetan, egonaldia lortzeko aukera daukazu. Hau da, gure ideia da laguntza emotea eta posible izan ezkero laguntza hori bideratzea beste toki desberdinetara ikasketak egitera joaten. Orduen, epaimaikidek ikusten badabe pertsona bat balaiz eta ezeuki puntuazinona, baina ikusten badute gaitasuna dekola edo formazinoa betetzen badu gaitasuna lortuko duela, posiblea da egonaldia eskuratzea. Adibidez, igez, pertsona desberdinek, aipatuko dut ezaguna dalako, Jon Maiaren alaba, ez zuen saririk lortu, baina egonaldiak izan ditu. Beste mutil bet, ez zuen saririk lortu, baina egonaldia ere izan du. Gurekin dantzatzen duen neska batek, ez zuen saririk lortu, baina baina joan da Bartzelonara Korellaren eskolara. Orduen, ba, bueno, ba, aukera hori ere emoten da, eta nik uste hori ere oso importantea dela, beste gauza bat gehiago dalako, eta, bueno, ba, edozein pertsonak naiz eta saririk ez eskuratu, ba, beste gauzak egiteko aukera dekolako.
Esan dugunez, Develope dantza lehiaketan izena moteko epea zabalik dago, urtarrilaren 15ra bitartean, interesa daukienek zer egin behar dabe?
Ba, bueno, gure web horrian daude inskripziorako instrukzioak eta hori bete, eta gero bidali gure mailera, ba, eskatzen diren gauza guztiek. Oso gauza erreza da, ez dago inongo arazorik, eta arazo izan ezkero, ba, telefono bat dago, edo maila, edo zera, bidaltzeko aukera, eta horre, ba, dudak edo zalantzak egoten badira, ba, erantzungo duguz.
Lehiaketea urtarrilean izango da, baina aurretik abenduan dantza emonaldi bat antolatu dozue, aukeran dantza konpainiak Aiurri pieza aurkeztuko dau, abenduaren 9an BBK salan, ez da?
Bai, bueno, aurten pentsatu duguna da, ez egitea bakarrik lehiaketa, bai, zik lehiaketaren inguruan gauza desberdinak antolatu. Orduen, ba, bueno, ba, gu hemen gaude, lehen esan dudan modua gure dantza oso aberatsa da, talde oso onak dauzkaguz, eta, bueno, pentsatu genuen, ba, aukera ezin hobea zala hori ekartzea, eta orduan itzen genuen aukeran dantza taldearekin, planteatu zotxegun ba, nola ikusten zuten, zerbait egitea konkurt lehiaketa honen baitan, eta baietz esan zuten, eta orduan abenduak 9an arratsaldeko 7etan BBK-ko aretoan ba, bueno, aukeran ikusteko emanaldia egongo da. Eta hor, esan behar duguna da, ez direla sarrerik egongo, bananduko duguzela, ba, dantza talde, dantza eskola eta zeraren artean, baina baita ere, dantza taldean edo dantza eskolatan edo lakotokietan ez dauden pertsonaren txat aukera dagoela, email bat bidaltzen badute gure emailera, aukera dekie sarrera lortzeko.
Osondo, eta esan behar dugu, abenduaren 15-tik 19-ra bitartean, BBK-kunan Sergi Lifarren ganeko erakusketea be ikusgai dagoala. Denborea agurtu jaku, Jone Goirizelaia, eskerrik asko, Develop dantza lehiaketa honen ganeko informazioa emotearen, dana ederto baten joan daitela aurten be.
Bale, zuei, eskerrik asko, agur.